Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με ειρήνη, δύναμη, ευημερία και υγεία. Σε συνέχεια της χθεσινής μας εισαγωγής, αλλά και της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Πλεύρη, έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία της GPO να τα ξαναπούμε. Το 57,5% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χρονιά που φεύγει ήταν μια κακή χρονιά. Το 49,8% των πολιτών προβλέπει επιδείνωση των οικονομικών για το 2025. Το 38% νιώθει ανασφάλεια και το 48,3% εμφανίζεται απεσιόδοξο και προβληματισμένο. 4 στους 10 ανησυχούν για την διατήρηση του υψηλού κόστους ζωής. Την ίδια ώρα, οι πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων για τα Χριστούγεννα στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς αγγίζουν ακόμα και το 90%. Ενώ για το εξωτερικό, η πληρότητα κυμαίνεται από 80 μέχρι 90% στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Προφανώς, η χώρα, όπως γράφουν τα νέα, έχει βγει από την κρίση, όμως οι συνθήκες δεν είναι για όλους ρόδινες. Είναι οι δύο όψεις της Ελλάδας. Η εφημερίδα γράφει περί αντιφάσεων που είναι μέρος όμως της κανονικότητας. Οι αντιφάσεις αυτές είναι μέρος της κανονικότητας. Φοβάμαι πως αν το αποκαλέσουμε όλο αυτό ως κανονικότητα, είναι σαν να πάβουμε να πιστεύουμε στην ελπίδα, στην κοινωνική κινητικότητα και ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην ζωή μας. Ο κόσμος εκτός από χρήματα ψάχνει, το έχουμε πει και άλλες φορές, αξιοπρέπεια και αναγνώριση της προσπάθειάς του. Τώρα, το ερώτημα όντως το θέσαμε και χθες, μάλλον το θέτουν οι πολίτες. Γιατί η ανάπτυξη δεν έχει αντίκρισμα στην τσέπη των λαϊκών νοικοκυριών, αν και πράγματι κυκλοφορούν αρκετά χρήματα στην Ελλάδα, στη χώρα. 50 δις διανεμήθηκαν για να στηριχθεί η οικονομία τη διετία της πανδημίας. 10 δις ρίχτηκαν στην συνέχεια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν προσθέσεις σε όλα αυτά Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, νέα ΚΑΠ, ίσως μαζί με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων υπερβαίνουν τα 100 δις. Σημαντικά κεφάλαια. Η χώρα θα μπορούσε, αλλά και μπορεί, έχει το χρόνο, να αναγεννηθεί. Το μεσοπρόθεσμο 2025-2028 προβλέπει μεγέθυνση 2,3% το νέο έτος. 2% το 2026, 1,5% το 2027, 1,3% το 2028. Εννοείται ότι αυτοί οι ρυθμοί πλέον είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης. Αλλά είναι αυτός βάσιμος λόγος για να νιώθουμε ικανοποίηση για μια οικονομία που η βασική της φιλοσοφία παραμένει κολλημένη στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού? Υποθέτω πως ούτε η αγορά ακινήτων μπορεί να χαρακτηριστεί συστατικό κομμάτι της ανάπτυξης, ενώ και στα θέματα της παραγωγικότητας, της παραγωγικής βάσης, λαχανιάζουμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε να είμαστε υπερχρεωμένοι με σοβαρό δημόσιο χρέος, βεβαρημένοι και με ιδιωτικό χρέος, εξίσου σοβαρό, και με μια διευρυμένη ανισότητα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και σε εκείνους που δεν έχουν. Η ανεργία όντως πέφτει, αλλά παραμένει η τρίτη υψηλότερη μεταξύ των 38 χωρών του ΟΣΑ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εμπόρων του Πειραιά, μόλις το 5% των επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, κάτι που δυσχεραίνει την πορεία αυτών των επιχειρήσεων, αλλά και δεν συμβάλλει αυτό και σε ένα υγιές πλαίσιο ανταγωνισμού. Ένας ανταγωνισμός που λογικά θα λειτουργούσε υπέρ του πολίτη. Αν τα δεις όλα αυτά και τα δέσεις τα κουτάκια, Ίσως τότε αντιληφθούμε γιατί η ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα, που ορθώς είναι το καμάρι μας, δεν έχουν αντίκρισμα στις τσέπες των πολιτών. Η κυβέρνηση έχει χρόνο ακόμη για να κάνει το θαύμα. Το θαύμα για τη χώρα μας, το θαύμα της αναγέννησης, με δυνατές επιχειρήσεις, με ισχυρή παραγωγική βάση, αλλά και με χαρούμενους Έλληνες. Στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει τις μεταρρυθμίσεις με τα μνημόνια και τα επώδυνα μέτρα της συμπίεσης και των περικοπών των εισοδημάτων. Όμως χωρίς τις μεταρρυθμίσεις, το θαύμα αυτό απλώς δεν θα συμβεί. Να πούμε ότι τα στοιχεία που παραθέσαμε, που αναφέραμε, τα αντλήσαμε από το άρθρο του κυρίου Κώστα Καλίτση στην Καθημερινή της Κυριακής.
She ain't around. The sweet sounds of carolers singing seem to bring me down. If I can't have my baby for Christmas, I swear I go out of my mind. I search every rooftop for that Santa Claus. Tell him just one more time. All I ask for Christmas is my baby and some holiday cheer. All I ask for Christmas is my baby Santa bringing near. Now I've been told Santa knows who's been naughty or nuts, but if for Christmas I'm alone, then we're gonna fight. All I ask for Christmas is my baby. Baby, all I want is you.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS, συνεχίζουμε. Οι Τούρκοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον αναβαθμισμένο ρόλο που πέτυχαν με τις εξελίξεις στην Συρία, με τους αναλυτές και τις εφημερίδες να προτείνουν συμφωνία καθορισμού αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη χώρα. Ενώ άλλοι κάνουν λόγο για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Κατάρ που θα μεταφέρει ενέργεια στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη μέσω της Συρίας. Το μοντέλο, από ό,τι φαίνεται, είναι το ίδιο που ακολούθησε η Τουρκία με τη Λιβύη. Αγνοείται όμως παντελώς η Κύπρος και μοιράζεται κατά τα τουρκικά συμφέροντα η περιοχή. Την ίδια ώρα το κόστος ανοικοδόμησης εκτιμάται πως αγγίζει τα 400 δις δολάρια, με τις τουρκικές εταιρείες να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να διασφαλίσουν μεγάλα συμβόλαια. Σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ με την Συρία, πολύ απλά μιλάμε για μια νέα παγίδα της Άγκυρας, με τον κύριο Ερντογάν να τονίζει για άλλη μια φορά πως η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Ανοίγει η όρεξη και για το θέμα των Κούρδων και ελπίζω και εύχομαι η Δύση και πρωτίστως οι Αμερικανοί να βρουν τρόπο για να εγγυηθούν την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, απαλλαγμένοι από εξωτερικούς δρόντες, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Χρειάζεται λοιπόν παρακολούθηση των τεκτενωμένων και από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ευθέως τα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα με την Συρία, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΟΣ. Από ό,τι διαβάζουμε, Ελλάδα, Κύπρος και Αυστρία προτείνουν την εγκατάσταση ειδικού απεσταλμένου της Ένωσης στη Συρία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παιχνίδι, αλλά το ερώτημα είναι ποια ακριβώς Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απούσα», είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Γίνεται σαφές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ζητήσει την στήριξη της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας. Ποια Συρία όμως? Ο κύριος Τζολάνη μίλησε για τη νίκη της Συρίας και του τουρκικού λαού. Τα πράγματα μπερδεύονται. Αυτό άραγε σημαίνει ότι η Νέα Συρία τίθεται σε καθεστώς εποπτείας από την Τουρκία? Ποιος ξέρει. Ταυτότητα ΕΡΤ, πρώτο GPS, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Και είναι κοντά μας ο κ. Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της MRB, για την τελευταία έρευνα, φαντάζομαι, της χρονιάς του 2024. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε ότι πάντα τέτοια εποχή βγαίνουν οι τάσεις οι οποίες ανακεφαλαιώνουν το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία, μιας και είναι και ειδικού τύπου μελέτη. Δηλαδή έχει το διπλάσιο δείγμα από οποιαδήποτε άλλη έρευνα τρέχει, δημοσκόπηση εννοώ. Δεύτερον, γίνεται με συνεντεύξεις διαζώσεις. Τρίτον, είναι συνδρομητική. Τέταρτον, το ερωτηματολόγιο είναι αρκετά ευρύ, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να τσεκάρει και να διπλοτσεκάρει ποιοτικά ευρήματα, έτσι ώστε να ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και να βάζει και το μυαλό του ερωτώμενου σε μια προσομοίωση ρεαλιστική σε σχέση με αυτή που περνάει όταν έρχεται η ώρα και να ψηφίσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στη δημοσκόπηση σχετικά με άλλες μεθοδολογίες και το λέω και εγώ ως MRB γιατί τρέχουμε και τηλεφωνικές έρευνες ανάλογα με την περίσταση.
Πάμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα. Ένα δικό μου συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις, ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, ότι υπάρχουν 10 κόμματα, αν διαβάζω καλά, στη Βουλή, που μπαίνουν στη Βουλή σύμφωνα με την έρευνα.
Με φίλτρο 3%, ναι.
Ναι, προφανώς δεν αλλάζει αυτό.
Δεν το ξέρω, ακούγονται πολλά.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν αλλάζει ο νόμος. Οπότε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, φαίνεται ότι 10 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, σήμερα που μιλάμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Θέλω το δικό σας συμπέρασμα όμως.
Έχω δώσει τον τίτλο αυτόν που εγώ έχω κατανοήσει από τον Έλληνα πολίτη και ο οποίος είναι φοβισμένη ελπίδα με τον κανένα να καραδοκεί σε μια σκιερή γωνία. Mm-hmm. Αυτό το χρησιμοποιώ διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις και μάλιστα, κύριε Σιαπάκα, έκατσα και έκανα μία ανάλυση, πήρα δηλαδή περίπου τις 30 ερωτήσεις που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο report που αξιολογούν την κυβέρνηση και βρήκα πόσοι λένε θετικά πράγματα για την κυβέρνηση σε κάθε μία από αυτές. Και στη συνέχεια βρήκα το μέσο όρο των θετικών απαντήσεων για την κυβέρνηση. Δίνει 29% αυτός ο μέσος όρος που είναι άσχετες ερωτήσεις από την ευθεία πρόθεση
29%
ψήφου,
που λέει τι?
Που λέει θετικά πράγματα για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Έτσι είναι ο μέσος όρος όλων των θετικών. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν θετικές τοποθετήσεις οι οποίες είναι στο 22%, στο 20% και άλλες οι οποίες είναι στο 35%. Εάν μαζέψει όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα την κάνει και weighted, δηλαδή με βάση τη σημαντικότητα της κάθε ερώτησης που βγαίνει στατιστικά, δεν την κάνω εγώ, έτσι, προκύπτει αυτό το 29% που σας θυμίζω ότι και στην αναγωγή των αποτελεσμάτων το ποσοστό της
28,3.
Είναι, όσο ήταν στις ευρωεκλογές, άρα 28,3-29 το έχει. Είναι δικό της. Είναι η βάση.
Ένα λεπτό τώρα. Προφανώς είναι πολλά τα ερωτήματα και δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι ένα τέτοιο συμπέρασμα. Γιατί τα ερωτήματα άλλα μοιάζουν, άλλα δεν μοιάζουν. Είναι άσχετα.
Φυσικά.
Θέλω να ξεκινήσουμε όμως να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Η λέξη φόβος...
Αυτή είναι και η αξία του. το ότι είναι διαφορετικά ερωτήματα που αξιολογούν την πορεία
αυτό
της
κυβέρνησης. Αυτό λέω. Η λέξη φόβος με ποσοστό 49,4% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον. Ακολουθούν η οργή με 46,9% και η παρέτηση παύλα απογοήτευση με 39,1%. Δεν μας δίνουν και έναν τόνο αισιοδοξίας αυτά τα ποσοστά.
Όχι, αλλά συσχετιστικά, καταρχάς θα σας πω το εξής. Όπως έλεγε και ο, έχει πει μάλλον στο παρελθόν, ο Στέλιος Δράμφος, ανεξάρτητα με το αν μας πάει ή δεν μας πάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά έχει πει κάτι το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται. Ότι ο Έλληνας αισθάνεται ταυτόχρονα με το ίδιο ερέθισμα και την ίδια χρονική στιγμή ευτυχισμένος και δυστυχισμένος για το ίδιο πράγμα. Άρα ούτως ή άλλως στην Ελλάδα έχουμε μία φυσική τάση να αισθανόμαστε λίγο πιο άσχημα από ότι ευτυχισμένα.
Είναι το DNA οποίο... αυτό δηλαδή πιστεύετε?
Έχει DNA χαρακτηριστικά και θα σας το τεκμηριώσω και αλλιώς. Τελευταία βγήκε στην επιφάνεια μία μελέτη και την επιβεβαίωσα και μέσα στις τάσεις για την αντιλαμβανόμενη φτώχεια σε σχέση με την φτώχεια που δημιουργείται από παράγοντες και συντελεστές κτλ. Των διεθνών Ινστιτούτων. Στην Ελλάδα έχουμε την αντιλαμβανόμενη φτώχεια να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που λένε τα Ινστιτούτα ή οι οργανισμοί. Ενώ στην Ευρώπη συμβαίνει το ανάποδο. Η φτώχεια που λένε οι αριθμοί των Ινστιτούτων και των οργανισμών είναι μεγαλύτερη από την αντιλαμβανόμενη. Το οποίο είναι μια ιδιορυθμία δική μας.
Να το
αλλά
κάνω...
αυτό ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
Να το
δηλαδή...
κάνω ερώτημα, γιατί μοιάζει αντιφατικό, αλλά δεν είναι. Όταν θέτεις το ερώτημα πώς πάνε τα πράγματα για τη χώρα, το 62% σύμφωνα με την δική σας έρευνα,
βεβαίως,
απαντά πολύ άσχημα, αρκετά άσχημα, το 62%. Ενώ απαντά πολύ καλά και αρκετά καλά, μόλις το 11,2%. Πώς εξηγείται όμως ότι την ίδια ώρα η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει και διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης 28,3% και πώς εξηγείται ότι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης με 25,1%. Μια εξήγηση είναι η σταθερότητα, η ησυχία, η ηρεμία. Είναι προφανές ότι τα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης είναι αυτά. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Και μια άλλη εξήγηση είναι ότι υπάρχουν και δύο Ελλάδες. Η μία που προχωράει όπως προχωράει και η άλλη που μένει
το
πίσω.
Το 30%.
Και η άλλη που μένει πίσω.
Ακριβώς αυτό. Και αυτή ήταν και η απάντηση που είχα δώσει και είχαμε συζητήσει και μαζί, κύριε Σιαβάκα, όταν λεγόταν, γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση εκεί έξω στην κοινωνία. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να γκρινιάζουν με το 62% ή το 69% που είναι η συνολική αντιλαμβανόμενη φτώχεια. Δηλαδή, όταν λέμε φτώχεια, δεν ρωτάμε τον κόσμο, καλέ μου άνθρωπε, είστε φτωχός. Το ρωτάμε, μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Και ο κόσμος μας λέει, από καθόλου έως με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, είναι 69%. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει όμως είναι ότι... υπάρχει η πεποίθηση ότι οι Έλληνες γκρινιάζουν γιατί είναι κατασκευής γκρινιάριδες, αλλά στην πραγματικότητα έχουν χρήματα. Και αρχίζει λοιπόν η ρητορική. Μα ψάχνεις να βρεις θέσεις στην Αιτζίαν και δεν βρίσκεις. Οι παραθεριστικοί προορισμοί π.χ. Αράχοβα είναι γεμάτοι. Τα εστιατόρια κάθε Σαββατοκυριακό δεν βρίσκεις να κάτσεις. Τα διόδια στα τριήμερα οι ουρές είναι χιλιόμετρα.
Άρα
λοιπόν τι μου λέτε τώρα? Αυτό όμως το οποίο έχουμε συζητήσει και μαζί είναι ότι δεν μπορώ να σας το δείξω με τα δάχτυλά μου αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε το σχήμα. Η μεσαία τάξη εξαφανίζεται, κύριε Σιαφάκα, και το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης πάει και κολλάει στην ανώτερη και δημιουργεί ένα 30%.
Εγώ θα έλεγα καλύτερα ότι έχουμε μία διάσπαση της μεσαίας τάξης.
Διάσπαση, πόλωση, αυτό σας λέω. Λοιπόν, το πάνω κομμάτι της μεσαίας τάξης πάει και κολλάει στην ανώτερη και κάνει ένα 30% του πληθυσμού Και το κάτω κομμάτι της μεσαίας τάξης πάει και κολλάει στους υπόλοιπους πολίτες και κάνουν το υπόλοιπο 70. Αυτό το 30% του πληθυσμού σε απόλυτα νούμερα είναι ικανό να γεμίζει τα εστιατόρια, να γεμίζει την Αιτζίαν, να γεμίζει τις Αράκοβες και να γεμίζει τα Διόδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο 70% εκπροσωπείται από αυτό το 30%. Όμως, εγώ με αυτό που σας έδωσα σαν απάντηση γεμίζω το ακόμα περισσότερο το ερώτημά σας και άρα πού θα το βρίσκει η κυβέρνηση το 29-28%. Αυτό οφείλεται στο ότι αν πάτε, μάλλον την ερώτηση που λέει ποια είναι τα προβλήματα της χώρας, ότι πρότεινε η ακρίβεια κλπ. Την έχουμε δει όχι μόνο σε δικές μας έρευνες, σε όλων των εταιριών και την ξέρουμε πλέον απ' έξω και ανακατοντά ποιο είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτά τα προβλήματα πάμε σε κάποιο σημείο των τάσεων που επειδή υπάρχει χώρος και χρόνος γιατί είναι διαζώσεις, συνεντεύξεις, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και ρωτάμε. Ακρίβεια. Ποιος μπορεί να το λύσει από τα κόμματα αυτό το πρόβλημα, αυτός και αυτός ή κανένας. Δεύτερον, υγεία. Ποιο από τα κόμματα μπορεί να λύσει τα θέματα υγείας, μόνο αυτό. Τρίτον, η ιστορία που λέγεται ανάπτυξη. Ποιο κόμμα μπορεί, τρία κόμματα. Εάν δείτε τώρα λοιπόν τι συμβαίνει εκεί πέρα, το gap των ποσοστών επίλυσης προβλημάτων που έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία παρόλο που μπαίνει μειούμενο είναι, είναι μεγάλο σε σχέση με το τι δυνατότητες επίλυσης παρέχουν τα υπόλοιπα κόμματα. Και ο μόνος εχθρός, έτσι όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο θέμα, αν βρείτε την έρευνα κύριε Σιαφάκα θα το διαπιστώσετε, είναι στο κεφάλαιο εικόνα κομμάτων. Ο μεγάλος εχθρός της κυβέρνησης είναι ο κανένας. Έτσι, όπου υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 7 ή 8 προβλήματα, όπου ο κανένας είναι πάνω από την Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, εξακολουθεί να εμπεριέχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 28 και στο 29%, η ιστορία του αναγκαίου κακού. Ναι. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι κυρίαρχος αυτή τη στιγμή, έτσι.
Το αναγκαίο κακό, θα λέγατε πολιτικά, είναι η Νέα Δημοκρατία για τους πολίτες.
Δοθέντος του γεγονότος ότι ακόμα οι αντιπολιτεύσεις και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων που έχουν τα ίδια ποσοστά είναι ακόμα βλαστός, είναι πράσινο απ' έξω ο κορμός τους, δεν έχουν δέσει εν τη άρτη περιπτώσει για να δούμε τι μπορούν να κάνουν, μένει η λύση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και παράπονα, και αυτό μάλιστα αυξάνει την κρίνια, διότι εάν ένας είναι αυτός ο οποίος σου παρέχει τη λύση κατά την άποψή σου, τότε σε αυτόν πας και γκρινιάζεις ακόμα περισσότερο ή απογοητεύεσαι ακόμα περισσότερο όταν η προσδοκία σου δεν ικανοποιείται. Αλλά τι να κάνεις, ανάγκα και θεοί πείθονται. Εκεί είμαστε.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή το ζήτημα της μεσαίας τάξης το έχουμε θίξει από αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και πολλούς μήνες, ότι εσείς λέτε ότι η μεσαία τάξη εξαφανίζεται, εμείς λέμε, έχουμε πει στην εκπομπή ότι υπάρχει μια διάσπαση της μεσαίας τάξης. Περίπου το ίδιο λέμε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το 30% που πηγαίνει στην ανώτερη τάξη και αυτό το 70% που, αν θέλετε, βρίσκεται απέναντι σε έναν πολιτικό και κοινωνικό κατήφορο, θα έλεγα εγώ. Μελλοντικά, πώς μπορεί να αποτυπωθεί πολιτικά? Αυτό είναι για μένα το βασικό ερώτημα σε όλο αυτό που περιγράφουμε.
Βεβαίως, θα σας κάνω έναν παραλληλισμό, κύριε Σιαφάκα, και ξέρετε ότι επιδιώκω τους παραλληλισμούς για να καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνο συζητάμε.
Υπάρχει περίπτωση να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και η απάντηση να έρθει αμέσως μετά?
Οι συζητήσεις μαζί σας δημιουργούν αυτό το πλαίσιο. Περιμένω.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Δημήτρη Μαύρο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της MRB. Το ερώτημα είναι ποιο πολιτικό αποτύπωμα έχει αυτή η διάσπαση ή η εξαφάνιση, όπως λέτε εσείς, της μεσαίας τάξης.
Πρώτον, στοιχεία. Στο εξωτερικό, όταν έρχονται ομιλητές και μιλάνε στα συνέδρια για καταναλωτικά θέματα, αυτό το οποίο συμβουλεύουν είναι ότι πλέον οι μάρκες οι οποίες απευθύνονται σε μεσαία βαλάντια ή είναι κάπου εκεί ανάμεσα, θα έχουν θέμα σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Γι' αυτό και παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να παράγουν ή προϊόντα boutique για αυτό το 30% που είναι απάνω ή προϊόντα για το 70% που είναι κάτω. Οι μεσαίες κατηγορίες προϊόντων θα αντιμετωπίσουν θέμα επιβίωσης. Mm-hmm. Συνεχίζω τώρα με την παρομοίωση ή την αναλογία την οποία σας υποσχέθηκα πριν. Mm-hmm. Ο Έλληνας αυτό το οποίο ζητάει είναι το Μωυσή.
Ναι.
Η επιτυχία του Μωυσή όμως δεν ήταν το γεγονός ότι βρήκε το κουράγιο και τους πήρε μαζί του την εποχή εκείνη οι Εβραίους για να τους βγάλει από την Αίγυπτο γιατί θα τους σκότωναν οι Ρωμαίοι.
Είναι η ελπίδα.
Όχι.
Ούτε η ελπίδα.
Είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό γιατί το ερώτημα είναι πώς τη γεννά την ελπίδα. Αν τους έλεγε λοιπόν μόνο πάμε να φύγουμε γιατί εδώ θα μας σκοτώσουν.
Το έχουμε ξαναπεί, η γη Χαναάν.
Μπράβο. Στον πρώτο λοιμό θα γυρίζαν όλοι πίσω. Ενώ τους είπε θα φύγουμε μεν, αλλά θα υποφέρουμε τα εξαμάξεις γιατί μας περιμένει η γη Χαναάν.
Εδώ βλέπετε καμιά Χαναάν εσείς.
Δεν διατυπώνεται από κανένα πολιτικό φορέα.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ο κανένας να ενισχύεται, η αποχή και το αναγκαίο κακό που είπατε. Τη Χαναάν δεν τη βλέπω.
Εκεί λοιπόν είναι, αν μου λέγατε, ωραία μας τα λέτε κύριε Μαύρο για περί της κυβέρνησης και του 28-29%, αλλά δεν έχει αχύριο πτέρνα. Έχει. Θέλετε να σας πω ποια είναι, όπου ο κανένας προηγείται. Mm-hmm. Η τρομοκρατία, mm-hmm. το δημογραφικό, η διαφθορά, η κλιματική αλλαγή, το κυκλοφοριακό, η έμφυλη βία, το μεταναστευτικό και η ακρίβεια. Mm-hmm. Είναι 2, 4, 6, 8.
Δεν είναι και λίγα.
Βέβαια.
Είναι βασική τομή της ζωής μας και η ακρίβεια είναι η καθημερινότητά μας, αλλά και η βία. Αλλά και το πώς ζούμε και βιώνουμε, ας πούμε, τις μετακινήσεις μας με το μποτιλιάρισμα το καθημερινό. Θέλω να κλείσουμε με το Πασόκ. Αν πιστεύω...
Το πιο δυνατό σημείο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, της κυβέρνησης ουσιαστικά, είναι η οικονομική σύγκληση με τις χώρες της Ευρώπης, όπου όμως αυτό είναι πρόβλημα. Διότι η Ευρώπη στο μυαλό των πολιτών καταραίει. Διότι βλέπουν μια Ευρώπη η οποία είναι παθητικός αποδέξης του τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Άρα λοιπόν όταν του λες θα έχουμε πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και ταυτοχρόνως η Γαλλία και η Γερμανία νοσούν, του μπερδεύει στο όνειρο.
Νομίζω ότι το όνειρο μπερδεύεται ακόμα χειρότερα όταν ψάχνεις την τσέπη σου. Το ένα είναι αυτό που είπατε, που βλέπει την Ευρώπη να καταραίει ως ιδέα, ως αντίληψη, ως πραγματικότητα. Και το άλλο είναι ότι βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει στην τσέπη του όταν βάζει το χέρι του. Οπότε η οικονομική σύγκληση έχει μια αξία, έτσι. Είναι ο ιδεατός τύπος που θα έλεγε και ο Βέμπερ. Αλλά στην πραγματικότητα η τσέπη είναι η πραγματικότητα.
Νομίζω πως ναι, παρόλο που γράφτηκε και ένα άρθρο πρόσφατα στους Financial Times όπου αναφέρει ότι η ευτυχία για τους πολίτες δεν είναι μόνο η τσέπη τους, είναι και άλλα πράγματα και το είδαμε στην Αμερική. Mm-hmm.
Είναι η ταυτότητα, εκεί... είναι η αξιοπρέπεια, ακριβώς. Είναι η αναγνώριση της προσπάθειας, είναι όλα αυτά τα στοιχεία.
Ακριβώς. Είναι το να μην με περνάς ως αμεληταία ποσότητα και ότι με ένα καθρεφτάκι που θα μου δώσεις μπορεί εγώ να πιστέψω και να κάτσω κάτω από την μπάρα. Εκεί παίζει σοβαρά αυτό το θέμα.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλές γιορτές αν δεν μιλήσουμε.
Επίσης, υγεία στους πάντες.
το βασικότερο όλων. Να είστε καλά.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça.
Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσερχόμενος έκανε μία δήλωση, να την ακούσουμε.
Αφορά πρωτίστως την θέση της Ευρώπης στον κόσμο εν ώψη και των τελευταίων πολύ σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στη Συρία μέχρι τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Νότο. Νομίζω κοινός τόπος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η ανάγκη της στήριξης της οικονομικής και γεωπολιτικής δυναμικής της Ηπείρου μας. Είτε μιλάμε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε συνέχεια των συστάσεων της έκθεσης Τράκη, είτε μιλάμε για την ενίσχυση της αμυντικής της δυνατότητας να μπορεί από μόνη της να αποτρέψει τις όποιες απειλές ενδεχομένως να εκδηλωθούν εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια στην διαμόρφωση μιας πιο ενεργούς αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε την ευκαιρία τα θέματα αυτά να τα συζητήσουμε και σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής τον Φεβρουάριο. Είναι όμως απολύτως ξεκάθαρο για εμένα ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή της άμυνα. Αυτό το οποίο πρωτοδιατυπώθηκε από την Ελλάδα πριν από κάποιους μήνες και έμοιαζε ίσως ως ένα πολύ μακρινό όνειρο, τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μια αίσθηση κατεπήγοντος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα έχω την ευκαιρία και σήμερα για ακόμα μια φορά να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, θα ενημερώσω τους ομολόγους μου για την επίσκεψη την οποία έκανα στο Λίβανο και κυρίως για την ανησυχία η οποία υπάρχει και στο Λίβανο και στη Συρία για την ανάγκη προστασίας των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους Ελληνοορθόδοξους του Λιβάνου αλλά πρωτίστως της Συρίας οι οποίοι εμπίπτουν και στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για την Συρία είναι να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και η νέα κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση πρώτα και πάνω απ' όλα συμπεριληπτική η οποία και θα υποστηρίξει και θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Και προφανώς σε αυτήν την συζήτηση η Ευρώπη πρέπει να προσέλθει με μια ενιαία άποψη και η Ελλάδα θα έχει έναν καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν στη Συρία.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον κύριο Άγγελο Συρίγο. Ο κύριος Συρίγος είναι κοντά μας, είναι πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Πάμε για τουρκολιβικό νούμερο 2 μέσω Συρίας. Από ό,τι φαίνεται αναγνώριση ΑΟΣ με το μεταβατικό καθεστώς στη Δαμασκό κατά το μοντέλο της Τρίπολης ετοιμάζει ποιος άλλος η Άγκυρα. Τι λέτε?
Ναι, το έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Είχα δημοσίευσει μάλιστα και τους σχετικούς χάρτες οι οποίοι κυκλοφορούν από το 2011 από τους Τούρκους εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας. Αυτοί τι κάνανε, φτιάξανε μια σειρά από χάρτες, στους οποίους παρουσιάζουν προτάσεις οριοθετήσεως της Τουρκίας με τη Λιβύη, αυτό που υπεγράφει, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με το Λίβανο και με τη Συρία βεβαίως. Οπότε μια εξέταση αυτών των χαρτών δείχνει ποιο είναι το όνειρά του, ποιο είναι το όνειρό τους για την υπογραφή πιθανής συμβάσεως οριοθετήσεως, συμφωνίας οριοθετήσεως με τη Συρία. Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Τουρκία και η Συρία έχουν θαλάσσια σύνορα. Δεν είναι περίπτωση Λιβύης, όπου δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο χωρών για τη Μεσολαβία Ελλάδα. Mm-hmm. Τουρκία και Συρία έχουν θαλάσσια σύνορα γιατί είναι παρακείμενες οι ακτές τους στην περιοχή της Αλεξανδρέτας. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στις παρακείμενες περιοχές. Θεωρεί ότι η Τουρκία, η Κύπρος, ως νησί δεν έχει δική της υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Mm-hmm. Και θεωρεί ότι υπερκαλύπτεται η κυπριακή ΑΟΣ της υφαλοκρηπίδα από την τουρκική ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Άρα σου λέει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και στη Συρία δεν θα είναι η Κύπρος που έχει δικαιώματα, αλλά η Τουρκία.
Ναι, αγνοείται παντελώς η ύπαρξη της Κύπρου, ορθώς το λέτε, στη λογική εντός εισαγωγικών η λέξη, ότι τα νησιά αλλά και η Κύπρος προφανώς δεν έχουν δικαιώματα όταν βρίσκονται απέναντι από ηπειρωτικές ακτές. Αυτό δεν λέμε.
200, έως 200 μίλια από ηπειρωτικές ακτές.
Εκεί συζητάμε λοιπόν. Αγνοείται παντελώς η Κύπρος. Αλλά εδώ ουσιαστικά όμως δεν αφορά, δεν επηρεάζει ευθέως όλο αυτό εάν επισυμβεί τα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Αλλά να διευθύνσουμε κάτι που πολλοί συμπατριώτες μας δεν αντιλαμβάνονται. Η Ευρώπη δεν παρεμβαίνει σε θέμα συνόρων, δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Ούτε έχουν αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά όργανα για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Μπορεί να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά ως εκεί αυτά είναι θέματα που καθορίζονται στις διμερείς σχέσεις των κρατών. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε βέβαιως είναι να ασκήσουμε πίεση, όχι εμείς απευθείας στην κυβέρνηση της Λιβύης, γιατί δεν έχουμε κανένα αίρισμα. Πώς να έχει αίρισμα μια κυβέρνηση η οποία ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ και από τη Δύση.
Μιλάμε για τη Συρία τώρα, έτσι.
Μιλάμε για τη Συρία. Mm-hmm. Και ο ηγέτης της έχει επιχειρηθεί με 10 εκατομμύρια δολάρια από τους Αμερικανούς.
Γίνεται λόγος για αποτρεπτική διπλωματία.
Για αποτρεπτική διπλωματία από τα κράτη από τα οποία η νέα κυβέρνηση της Συρίας ζητά αναγνώριση αυτή τη στιγμή. Οπότε σε αυτό το επίπεδο κινούμαστε.
Mm-hmm. Να επιμείνω λίγο στο ερώτημα, το είπατε, αλλά θέλω έτσι λίγο με λεπτομέρειες μια απάντηση. Σε αυτό το κάδρο της πίεσης, η Ελλάδα τι κάνει, τι μπορεί να κάνει ακριβώς? Βλέπω τον Πρωθυπουργό να θέλει να εμπλέξει με την καλή έννοια την Ευρώπη στα τις Μέσης Ανατολές. Yeah. Βέβαια το ερώτημα είναι ποια ακριβώς Ευρώπη θα εμπλακεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι θα μπορούσε να κάνει να πράξει η Ευρώπη πάνω στο ζήτημα αυτό?
Η Ευρώπη ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με λίγα πράγματα στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή η νέα Συριακή κυβέρνηση αναζητεί αναγνώριση από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από τη Γερμανία, από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπάρχει δυνατότητα ασκήσεως πίεσεως στην νέα Συριακή κυβέρνηση από όλα αυτά τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος.
Άρα στο what if, να το πω έτσι με απλά ελληνικά, υπάρχουν ελληνικές απαντήσεις και υπάρχουν και ευρωπαϊκές απαντήσεις.
Ναι, απλώς ο φόβος είναι ότι η Τουρκία ασκεί πολύ μεγαλύτερη επιρροή αυτή τη στιγμή στη νέα κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ασκεί επιρροή διότι επί τόσα χρόνια, από το 2015-16 που φτιάχτηκε η περιοχή του Ιντλίμπ, στην οποία η οργάνωση που τώρα κυριαρχεί στη Συρία ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία της, χρηματοδοτήτο από την Τουρκία, εκπαιδεύονταν στρατιώτες από την Τουρκία, οι μαχητές της, έπαιρνε όπλα από την Τουρκία, χρησιμοποιούσε την τουρκική λίρα ως νόμισμα του Ιντλίπ ειδικά, έχει πολύ στενούς δεσμούς με την Τουρκία.
Γι' αυτό και
είναι λοιπόν που θα βαρύνει αυτή τη στιγμή η πλάστηκα. Ναι. Υπέρ της αναγνωρίσεως από τα άλλα κράτη που θα το θέσουν ως προϋπόθεση όταν θα μιλάνε, ή υπέρ της Τουρκίας που θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για να έχει μια νέα συμφωνία, μια τέτοιου τύπου συμφωνία.
Πάντως το πρώτο δείγμα δεν είναι στην κατεύθυνση την ευρωπαϊκή, βέβαια θα δούμε, γιατί ο κύριος Τζολάνη είπε, μίλησε για την νίκη της Συρίας και του τουρκικού λαού. Προφανώς έστειλε το σήμα στην Άγκυρα. Τώρα από εκεί και ύστερα, αν θα κινηθεί και σε πιο ευρωπαϊκούς άξονες, δυτικούς, θα το δούμε.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αυτή τη στιγμή η μία κυβέρνηση πρέπει να καλύπτει ορισμένα, να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι και η προστασία των μειονοτήτων. Και ένα δεύτερο, να φέρεται προφανώς ακολουθώντας το διεθνές δίκαιο. Τώρα, αντικειμενικά, είναι δύσκολο να περιμένεις από τζιχαντιστές κάτι τέτοιο.
Ναι.
Είναι σαν να λες σε κάποιο στο λιοντάρι πώς θα γίνει φυτοφάγο, χορτοφάγο, θα τρώει, θα τρέφεται μόνο με χόρτα. Δεν γίνεται έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αντικειμενικά.
Ναι. Και βλέπω γίνεται λόγος για μια κατασκευή του αγωγού Κατάρ Συρίας Τουρκίας που θα μεταφέρει και αέριο στην Ευρώπη.
Αυτό δεν το φοβάμαι. Αυτό δεν το φοβάμαι, γιατί το κόστος του είναι υπέρογκο. Ξεπερνάει τα 25-30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για μια δαπάνη η οποία από κάπου πρέπει, δεν είναι ένα μικρό ποσό, κάποιος πρέπει να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό το τη θηριώδη κατασκευή. Θεωρώ μάλλον απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι. Και το άλλο, ότι οι Τούρκοι θέλουν τα συμβόλαια της ανοικοδόμησης της Συρίας, εκτίμηση πάνω από 400 δις δολάρια. Μεγάλα ποσά, πολύ
να
χρήμα.
Να το κάνω λίγο χειρότερο αυτό.
Να το κάνετε.
Η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφος της, 3 εκατομμύρια 100.000. Τους οποίους θέλει να γυρίσουν πίσω στη Συρία. Ο στόχος της, τον έχει πει ο Ερντογάν επανειλημμένος, δεν το λέω εγώ τώρα, είναι να δημιουργήσει κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων από τη συριακή πλευρά μία ζώνη 30-40 χιλιόμετρων, στην οποία θα εγκαταστήσει αυτούς τους πρόσφυγες. Με αυτόν τον τρόπο θα εκδιώξει όλους τους Κούρδους που μένουν σε αυτή την περιοχή, θα κάνει καθάριση των Κούρδων, θα εγκαταστήσει τους Σουνίτες πρόσφυγες και τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες με χρήματα που θα πληρώσει η Δύση θα φτιάξουν τις πολιτείες στις οποίες θα μείνουν.
Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιο του Ερντογάν, λέτε.
Ναι, ο Ερντογάν λέει, θέλει η Δύση να πληρώσει τις τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες.
Mm-hmm. Το νέο καθεστώς της Συρίας, το είπατε πριν χαρακτηριστικά με το λιοντάρι που δεν μπορεί να γίνει φυτοφάγο, πιστεύετε το νέο καθεστώς της Συρίας ότι θα τεθεί υπό τουρκική εποπτεία?
Η επίσκεψη Χακάν Φιντάν, Ισμαήλ Καλίν, του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, πριν από μερικές ημέρες στη Δαμασκό, ήταν ενδεικτική των νέων ισορροπιών και περιείχε πολύ μεγάλο συμβολισμό ότι εμείς σας βοηθήσαμε όλο αυτό τον καιρό, σε εμάς σας στραφείτε. Εξάλλου δείτε ξαφνικά πως έχει αναβαθμιστεί ο Ερντογάν τις τελευταίες μέρες, εκεί δεν του μιλούσε κανένας.
Και γίνεται συνομιλητής όλων.
Ναι, του τηλεφώνησε ο Σόλτς. Πήγε ο Μπλίνκεν και τον είδε επιτόπου στην Άγκυρα. Πήγε η Φόντερ Λάιεν και τον είδε. Μίλησε γι' αυτόν με εγκομιαστικά λόγια ο Τραμπ. Είναι αυτή τη στιγμή το σημείο επαφής μεταξύ των τζιχαντιστών και της Δύσεως.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα και πόσο ανοίγει, αν θέλετε, και την όρεξη, διότι αυτό που είπαμε, η λογική ότι τα νησιά αλλά και η Κύπρος δεν έχουν δικαιώματα, το λένε και για τα δικά μας νησιά.
Ναι, αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Αυτή είναι η στρατηγική.
Πόσο λοιπόν επηρεάζει τον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο και τις σχέσεις μας, τα ήρεμα ύδατα που λέμε με την Τουρκία?
Η εκτίμησή μου είναι ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Τουρκία θα ασχολείται με τους Κούρδους της Συρίας. Mm. Δηλαδή δεν θα πολύ ασχοληθεί με εμάς. Θα προσπαθήσει να υπογράψει τη συμφωνία με τη Συρία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αλλά το κύριο ενδιαφέρον της είναι οι πρόσφυγες, πώς θα φύγουν από την Τουρκία, οι Σύριοι πρόσφυγες, και τι θα γίνει με τους Κούρδους. Αυτό την ενδιαφέρει.
Θα εισβάλλει, πιστεύετε, στην Συρία? Ούτως ή άλλως βομβαρδίζει τους Κούρδους και υπάρχουν δυνάμεις που μάχονται εναντίον των Κούρδων.
Ναι, υπάρχει μια κεχηρία αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα. Κηρύχθηκε τις δύο τελευταίες μέρες. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί, αλλά είναι σαφές ότι οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν και να καθαρίσουν την περιοχή. Και όμως έχουν τη Ροζάβα, εκεί που μένουν οι Κούρδοι σήμερα.
Και ο ρόλος των Αμερικανών, υπάρχει εκεί μια δύναμη 900 ανδρών. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει και κάποιο επεισόδιο, ενδεχομένως να σκοτωθεί και κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, ή θα το αποφύγουν αυτό οι Τούρκοι?
Όχι. Οι Τούρκοι θα αποφύγουν οποιοδήποτε θα έχει ως αποτέλεσμα το πόνο Αμερικανού στρατιώτη. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλουν να εμπλέξουν την Αμερική. Αντιθέτως, θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να πει η Αμερική ότι δεν ενδιαφέρεται για το θέμα και να φύγει από την περιοχή. Περιμένουν όλοι μας σε μεταβατικό στάδιο. Περιμένουν όλοι να έρθει ο Τραμπ και να ρωτιόμαστε όλοι τι θα γίνει όταν έρθει ο Τραμπ στην εξουσία. Θα κρατήσει στην Συρία τους 900 Αμερικανούς στρατιώτες που είπατε? Θα τους διώξει γιατί δεν τον ενδιαφέρει, δεν διαχειδεύονται αμερικανικά συμφέροντα στη Συρία? Όλα αυτά είναι σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή, κρατούμενο σε φυλακές, 9.000 μέλη του Ισλαμικού κράτους.
Ναι.
Εάν αφήσουν ελεύθεροι, αυτοί δεν είναι καλά παιδιά. Δεν θα καθίσουν φρόνιμοι. Θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τη δική τους κυριαρχία στο έδαφος της Συρίας και στους αδελφούς τζιχαντιστές που έχουν τώρα την εξουσία.
Κύριε Υπουργέ, είπαμε πολλά και σημαντικά και πολλά από αυτά όχι και πολύ ευχάριστα. Αλλά ποιος είπε ότι η εξωτερική πολιτική των κρατών είναι πάντοτε η ευχάριστη όψη και πλευρά των κρατών? Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές να έχουμε. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και πρώην υπουργός. Μου γράφει ο φίλος ο Ηλίας: αγαπητέ Θάνο, ο Μαύρος τα είπε όλα, κινούμαστε ανάλογα με το βάρος της τσέπης μας. Θα ζήσουμε την μάχη των τάξεων, υγείαν και εν συνέστηση εύχομαι. Επίσης ο κύριος Δούκας, ο Άγγελος, καλησπέρα κύριε Θάνο και καλή εκπομπή να έχεις. Και ένα τελευταίο μήνυμα, η Κατερίνα, καλημέρα καλέ μου άνθρωπε, η συζήτηση με τον κύριο Μαύρο με προβλημάτισε πολύ και σκέφτηκα μήπως τελικά ισχύει ότι έχουμε αυτό που μας αξίζει. Γενικά δεν είμαι σίγουρη. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό που λες πολλές φορές. Είναι μια φράση του Κένεδη που έχει πει ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν. Αν ισχύει αυτό και για τους πολίτες, αν έχουμε αυτό που μας αξίζει. Γενικώς υπήρξαν υπερβολές στο παρελθόν. Νομίζω ότι απλώσαμε τα πόδια μας πέρα από το κρεβάτι μας και σε επίπεδο προσωπικό. Αναφέρομαι σε προσωπικά δάνεια, διακοπωδό δάνεια. Αλλά από την άλλη και αυτό που ζήσαμε στην πορεία με τα μνημόνια και τις επώδυνες καταστάσεις, νομίζω ότι ούτε και αυτό μας άξιζε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν κλείνει έτσι εύκολα με ένα σχόλιο. Να ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα και λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση, στο Update και στο Earth News. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.